Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Мълчание. Това за сега е реакцията на институции, партии и политици в България след появата на обявената за изчезнала пътна карта за газопровода Турски поток през България от 2017 година. Документът, чиято автентичност не е независимо потвърден, изтече от разбита поща на съветник на руски политик. Българската мрежа BGL го разкодира и публикува на 7 март сутринта заедно с още документи. Те показват, че Русия е контролирала реализацията и финансирането на проекта. От тогава мина близо седмица. Преди около година неправителствената организация Антикорупционен фонд публикува първите данни от хакнатата поща на Бабаков. Защо това е важно? Защото строителството на Турски поток позволи на Русия да заобиколи Украйна и да я нападне. А каква е ролята на правителството на ГЕРБ тогава? То направи възможност за обикалянето, бързото изграждане на газопровода и всичко това за сметка на българския данъкоплатец. В студиото е Николай Стайков от Антикорупционния фонд. Здравейте!
Здравейте!
Може ли да обясним първо, ще се върнем и хронологично на процеса на изграждане и така възникване на идеята за този газопровод, но защо тези данни, които бяха публикувани от BGL, са важни?
Изключително важни са, за да видим по кой начин, как и в чий интерес най-важното работят българските институции и българските държавни предприятия, които би трябвало да ни осигуряват някакви по-добри и по-евтини услуги. И да видим как... По какъв начин всъщност се прави българската външна политика? Това е изключително важно. А това, което виждаме от тези ликове, е изключително непрозрачно и да не казвам клишето, задава много въпроси, защото то директно поставя един основен въпрос. Какви договорки са били правени през годините назад, които да бъдат в директна полза на Русия в не само стратегически, геополитически, но и ако щете военен начин, военно, може би стратегически да кажем, за да започнат войната. Това е.
Всъщност, за да си го представят и хората, които ни гледат, ние, понеже през цялото време говорим за различни потоци и се объркваме, имаме един южен поток, който трябваше да мине по дъното на Черно море и да излезе през Варна. Това е едното нещо, което говорихме, което България и Русия обсъждаха до един момент, след което се появи така наречения Турски поток и е важно да кажем, че турски и балкански всъщност е едно и също. Объркването идва от бившия премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, който реши да си го кръсти балкански и поради тази причина се създава усещането за множество потоци или поне за различни потоци, но през цялото време ние говорим за един и същ. И целта на този газопровод беше Русия да заобиколи Украйна, да може да си пренася количествата към Сърбия и Унгария, които са основните така потребители на този газопровод и да може сега да си удари Украйна, без това да и навреди на бизнеса. Най-общо е това, нали, идеята?
Да, наистина трябва да се върнем малко назад. Аз бих искал да започна връщането назад от един много важен момент, май 2018 година, когато абсолютно неочаквано посещение, без да бъде обявено предварително на българското правителство, тогава водено от Бойко Борисов, но ако помня правилно, беше на практика половината Министерски съвет.
Имаме едно видео, което ще го пуснем след малко.
И това видео и най-вече пресконференцията обясняват много-много неща и преди и сега, така че нека да го видим.
Да, там са Теменушка Петкова, която към онзи момент е енергиен министър, сега е главен преговарящ за бъдещата коалиция и тя по тези въпроси мълчи. Томислав Дончев видях, Румяна Попова, която към онзи момент беше вътрешен министър и още няколко души, но това, което сме изрязали е една част, в която Борисов обяснява как едва ли не евроатлантизмът не ни се отразява добре на българите. Да го чуем точно какво казва.
Към България беше проявено по-особено отношение, тъй като ние сме най-дисциплинираните, най-лоялните в Европейския съюз, най-евроатлантически ориентираната държава, вследствие на което ни заобиколиха всички потоци. И днеска се надявам да сме го възстановили като справедливост. Защото накрая през натовска Турция, натовска Гърция, натовска Италия минаха газопроводите, а България, за да бъдем принципни, отказахме всичко. И тогава бяха и най-тежките ни отношения с Русия, за което преди малко казах, благодаря, че не ми държи гарес. Така се казва на български, не знам как и да на руски. Това бяха отношения. Но по-големия прощава. Поне при нас.
Мы говорили об этом с... Да,
обсуждали сме това с господин министр-председател. Много ме притеснява, кой е по-голям, кой е по-малък.
Побуждаю это тому, чтобы заплатить.
Защото по-голям винаги се потиква да плаща.
Но
мы понимаем, о чем идет речь.
Но не разбираме за какво става дума.
Сега аз на български герес много не го разбрах. Вие знаете ли та дума какво означава?
Доколкото разбирам смислово, става дума за... Да не се търсят така, да се забрави миналото и да се продължава напред. Така го разбирам аз.
И се оказва, че ние от много евроатлантизъм изпуснали сме страшни възможности. Единствената ни възможност и с голяма благодарност подхождаме към Русия. Аз това разбрах от изказването.
Да, изключително. Това е, може би, най-важният момент. С много, много важни израз за по-големия и по-малкия, което е, аз такъв унизителен израз не съм чувал никога на пресконференция на българския и на никакъв друг политик не съм чувал никога някой да нарича някого по-големия или по-малкия. Това е символно, оставяме го на страна сега, да се върнем на другия много важен момент от въпросната пресконференция. Тя беше над половин час, много се говори по темата. И като цяло впечатлението, общото впечатление от тази пресконференция, която аз тогава гледах и сега изгледах пак, за да си я припомня, че все едно няма война срещу Украина, суверенна страна, няма нападение, няма никакви санкции срещу Русия. Някак си...
Към онзи момент все още атаката е само към Крим. Нека това да кажем, че...
Крим, Донец, Луганск. Да. Да не забравяме, че нали, това си беше директно нарушаване на суверенитета на Украина, погазване на гаранциите за териториалната цялост, които са дадени през 90-те години. Да не припомняме сега цялата история, защото най-вероятно зрителите знаят. Един много важен момент обаче... има в въпросната пресконференция към която се връщаме, че до сега сметката, негативната сметка от Южен поток е 800 милиона евро, за което говори президента Путин и го потвърждава и Бойко Борисов.
И Борисов казва...
Това беше новина тогава.
Да.
800 милиона евро.
Които са ни платени от по-големия брат, както казва.
Истината е, че
Борисов.
До тук стигнаха двамата големи на тази пресконференция. Те нищо не ни казаха повече. Тук обаче ние като журналисти трябва да започваме да задаваме въпроси. Къде са отишли, за какво са похарчени, кой ги е похарчил, срещу какво. И да си припомним, че 2013 година това изграждането на проекта Южен поток беше основен приоритет на правителството на Пламен Орешарски. Не си спомням голяма съпротива на ГЕРБ срещу въпросния проект. Беше направен един консорциум по изключително непрозрачен начин. По мои спомени от изтекли документи основно, ставаше дума за 5 български големи строителни компании, които да го изграждат от българска страна. Информацията за това лично аз имам от изтекли документи по делото КТБ, от вътрешни имейли на Цветан Василев с външни хора, които те говориха, т.е. едва ли не Цветан Василев като собственик на КТБ е договарял или е участвал заедно с така други хора. Аз помня, че го питах тогава. Той насочи към Делян.
Към Делян Певски. Тук насочи към Делян Певски.
Интересното беше обаче, че аз тогава за първи път видях името на Александър Бабаков в списъка с посетителите на КТБ. който е бил тогава точно 2013 година, заедно с охрана в сградата на КТБ, в кабинета на Цветан Василев. Ако помните, имаше един момент, изтичаха списъци с посетители в банката.
Да, имаше едно тефтерче, където
в това тефтерче изтече името на Александър Бабаков, който вече, да си припомним пак, беше разкрит като човека, основен герой в една статия, по-скоро като разследване, беше публикувано в Нью Йорк Таймс от 30 декември 2013 година. Аз знам, защото съм си говорил с автора му преди публикацията и тогава стана ясно, че въпросният Бабаков е направил среща в един бар с български служебен заместник министър по времето на служебното правителство Божан Стоянов и му е предложил нещо като, което на по-експертен език се нарича меко корупционно предложение.
Да се почерпи.
Тоест, дали би помогнал, за да бъдат, нали, така ще помогне на всички и на себе си също. Тоест, това не е директно получаваш толкова. Това е сега следващ етап. Корупцията е деликатно нещо. Тя не става така директно с един чат и да си договорят, нали, единия колко искаш, другия колко дава. Обикновено се започва с такова опипване. Та той е бил така опипан, измерена му е температурата, дали би помагал по отношение на този Южен поток. Сега, 2018 година, аз припомних тези неща в едно видео за именно за този проект и ако помните липсващите имена в делото КТБ, направихме три серии такива разследвания, след което бяхме поканени в ДАНС и там давахме някакви много странни обяснения, но те не бяха по същество. Единствено ни питаха откъде знаем, че министъра е съобщил на ДАНС за въпросния опит да бъде
подкупен. Заместник министъра. Не министър, заместник.
И аз му казах, че в самата статия в Нью Йорк Таймс пише, че той го е докладвал на българските служби. Bulgarian Intelligence. И те тогава казаха, значи вие не знаете, че е било в ДАНС, а че е било в Bulgarian Intelligence. Нали, трябваше да си говорим как се превежда Intelligence на български и как няма как нито да е на външното разузнаване, нито на военното разузнаване, значи остава единствено да бъде на ДАНС. Това беше някакъв опит да бъде изчистено административно това нещо от това. И това беше единствената цел на нашия, не знам как да го нарека, то не е разпит, ами такъв разговор в сградата на ДАНС. Аз не видях никакво, абсолютно никакво желание да се проучва по същество самия казус.
Искам сега да припомня...
Това са много важни неща, защото ни обясняват какви са тези 800 милиона, къде да ги търсим и защо са нали, толкова важни, че да са големия проблем за ледената епоха, за която говореше преди малко Бойко Борисов между 2014 и 2018. Той за това говореше, за ледените отношения 2014-2018. Ставало е дума за неизпълнени обещания и за една сума от близо милиард евро или долар.
Която се губи.
Да.
Искам сега да припомним едни въпроси, които Цветан Цветанов задава от няколко години, общо взето откакто не е най-близкия до Борисов, да. Но преди това той беше такъв. Така че са важни нещата, които той знае и за които той пита, така че нека да го чуем него.
Това, което аз бих задал като въпроси към Борисов, Теменушка Петкова и Томислав Дончев, защото това го правя вече в няколко опити да се получи някакъв отговор на тези въпроси, дори съм го правил в вашето студио. Имали ли са среща с хора от санкционния списък, забранителен, на Европейската комисия на Съединените щати, свързани с Южен поток и в последствие след това с Турски поток? Защото аз бих задал въпроса, имало ли е среща между тези трима представители на изпълнителната власт с Александър Бабаков, който беше депутат и същевременно един от санкционираните за всичко, което е правено по Южен поток, и Александър Воробьов. Имало ли е такива срещи и дали тези лица от този забранителен списък не са били хората, които определиха концепцията и стратегията за Турски поток, ангажимента на страната и пътната карта, която подписа Теменужка Петкова в Санкт-Петербург, когато знаете, че се взе вече окончателното решение как да бъде изграден този проект. И тук призивам я към министър-председателя Петков, защото той демонстрира, че е про-натовец и че е про-евроатлантически ориентиран. Защо първата смяна, която беше направена в енергийните дружества, държавните, беше Булгаргаз, а не беше Булгартрансгаз? Защото Булгартрансгаз изпълни този проект, възлагайки го с ангажимент само за страната ни, за над 3 милиарда и няколко милиона лева, за строителството на Турски поток. И фирмата, която изпълнява този проект, само преди няколко дни ние видяхме, че всъщност при обиска, който беше направен на пиарката на господин Борисов, Севделина Арнолдова, съпругът ти кара този автомобил, защото той е в борда на Булгартрансгаз. Искам да попитам министър-председателя, защо Булгартрансгаз още не е сменено ръководството и няма ли да бъдат заличени част от доказателствата при едно евентуално разследване за ущърб на националната ни сигурност и обслужване на чужди интереси с прокарването на Турски поток?
Какви са имената? Бубаков и
Бабаков,
Бабаков
и Воробьов.
Очевидно Цветанов разполага с информация, която да го кара да задава точно тези въпроси с точно тези имена.
И аз би го питал, ако беше тук, защо не е говорил публично тогава или не е напуснал ГЕРБ, а чак 2019 година след апартамент Гейт.
Започна да задава. Говори,
но това са такива риторични въпроси. По-скоро да обясним как работи българската политика или по-точно как не работи.
Докато го държаха с делата за апартаментите, той беше мълчалив.
Едно логично обяснение, да.
Да. Но какво научаваме покрай тези въпроси?
Сега, нека да...
Още повече, че те до този момент наистина не са поставени от никой от евроатлантиците в момента.
Много ясно трябва да го обясним накратко. Александър Бабаков е нещо като главен отговорник по въпросите на европейската корупция и той докладва директно на Путин. Иначе има една формална длъжност, която се нарича главен съветник на президента по отношение на връзките с диаспората, което е една позиция, която му позволява да пътува свободно и да се вижда навсякъде. Преди време, като разглеждахме хакнатата му поща от Информ на Палм отново, поне това е сайта, където беше публикувана, тя може да се види, беше публикувана в края на август миналата година. Вътре наистина има едни такива формални конференции, събития, концерти, нали, пеят се песнички, играе се казачок, но нали, това е формалният повод, за да дойде тук. Но там има истинската програма. Имаше публикуван един график на неговите срещи. Те са буквално само на жълтите павета, само в един периметър, който включва, нали, един столичен хотел, няма да му казвам името, срещу парламента. До него има един частен клуб, който е такъв с пури. Там е станало въпросния разговор, мекото корупционно предложение. До него има един частен луксозен клуб в една историческа сграда, където се влиза само с лимитиран достъп, нали, такъв членски клуб е. Отсреща е парламента. Само в този, буквално, само в рамките на този площад самосрещате с важни хора, министри, заместник-министри, управляващи и политици. Това е начинът, по който той е идвал, не за да се вижда с някакви сънародници и да пеят Катюша, а работата му е била основно да се вижда с политици и да преговаря, договаря точно такива руски енергийни проекти, които, нали, виждаме в момента осветени не двуизмерно, ами направо триизмерно от тези ликове с изключителен детайл. Въпросните споменати хора, Воробьов, Зобнин, който е човек пак от неговия екип, това са неговите съветници. Част от тях са в санкционните списъци като негови най-близки сътрудници, а той самия е в санкционния списък, тъй като е заместник-председател на руския парламент и е в списъка на хората, подкрепили анексията на Крим 2014 година в парламента. И ако помните, целият списък от депутати, подкрепили анексията, директно беше сложен в международните санкции. Там, ако видите имейлите, ще се види един институт с абревиатура ININS, който е Международен институт за международното положение в общи линии. Международен институт по сигурност и нещо такова. Има го онлайн. И между другото, много е забавно, ако отидете и му отделите 3 минути, ще видите, че Булгартрансгаз е в списъка с клиенти на този институт на Бабаков. Така не ми останало време никога да питам Булгартрансгаз защо института на Бабаков, тази неправителствена организация на Бабаков, която, нали, събира някакви експерти, много е общо като понятие, като предмет на дейност. Защо са като партньори и клиенти на Булгартрансгаз?
Кой на кого е клиент? Булгартрансгаз на тези?
Булгартрансгаз е официално в списъка с партньори и клиенти на Института по международно положение и отношения на Александър Бабаков. Това може да бъде видяно онлайн. Имейлите от миналия август самите имейли, които се ползват за кореспонденция, включително и, ако помните, вече малко позабравено, имейла от Светелина Бориславова, която като председател на българо-американската кредитна банка информира за някакви забавения на проекта. Такава текуща комуникация с Александър Бабаков и Александър Воробьов, в които ги предупреждава за някакви забавения. Изобщо такъв оперативен имейл, в който си говорят за проекта и става дума за неща, които определено не са били публични, като например, че са били провеждани в нейния офис преговори между единия и другия кандидат за строителството на българското разширение на Турски поток, където минаваме след 18-та година.
Да, но тук трябва да внесем малко яснота, коя е Цветелина Бориславова. Да. Това е всъщност бившата приятелка на лидера на ГЕРБ, всъщност единствената жена, която...
По така публична информация от Lifestyle издания.
Самия той го е казвал, така че те двамата съжителстваха до един момент. И тя е известна с това, че собственичка на българо-американската кредитна банка, работеше и по много проекти, които бяха свързани с обслужване на институции също така. Но... Това е нещо, което разбираме сега всъщност от тези изтекли мейли, тя е имала роля посредническа понякога.
Това беше абсолютно непозната за нас информация. Публикувахме го. Между другото, банката не го отрече по никакъв начин. Просто каза, че всичко е било законно.
Но то няма нищо отречено до този момент от нещата, които са излизали.
Разбира се, позаплашиха малко, че, нали, не трябва да се публикуват такива неща. Не било...
Кой заплаши?
Имаше елемент на заплаха в техния отговор миналата година, но така или иначе нямаше никакви действия, но те не отрекоха това, което е съдържанието на имейла, т.е. може да го считаме за верифициран. Какво се казваше в този изтекал имейл? Вече стигаме до ликовете от миналата година. И, нали, така хронологично, за да добавяме новите измерения, 2D и 3D, да го направим.
Нека да започнем първо. Да започнем първо от това. Ние това, което е известно до момента и поради което пътната карта беше важна, е, че този проект Балкански поток, той е български проект, изпълнява се от фирма Аркат, която е фирма от Саудитска Арабия.
Да, консорциум Аркат.
Да, и от нея, и в нея няма руски подизпълнители, каквото беше подозрението.
Да.
Всъщност сега това, което става ясно, е, че от пътната карта е, че още на много предварителен етап е било договорено всъщност Аркат да са фасадата и за тях всъщност да стоят руски фирми, които да изпълняват този проект. Те да ги приберат тези пари, които ще ги дадат българските данъкоплатци. Правилно ли го обяснявам?
Да.
Да. И преминаваме
това,
към следващото.
Това, което стана ясно още през 2019 и 2020 година, когато започна ударното изграждане на този проект, е, че това е един изключително приоритетен проект и че за неговото изграждане се нарушават не един-два, ами един цял списък закони, които след това 22-та година бяха анализирани в един специален доклад на ДАНС и там са изброени закони, свързани с околната среда, трудовото законодателство. Най-голямото нарушение, разбира се, е закона за обществените поръчки, тъй като там е абсолютно забранено да се договарят участници. Знаете, основният принцип е, ако аз и вие кандидатстваме в някъде, за да изпълним определена услуга, определена работа, ние трябва да наддаваме открито в директна полза на изпълнителя, а не да се договаряме взаимно. Това е не само етично наказуемо, нали, такова укоримо, това е проблем и има наказателна отговорност за това нещо. Особено като става дума за такива огромни суми, каквито са милиардите за изграждането на този проект.
3 милиарда.
Тогава, ако помните, имаше едни огледи с
хеликоптер,
имаше едни срещи с президента на Сърбия Вучич. Тогава искам да припомня и откриването в Истанбул на самия проект Турски поток, директния проект между Русия и Турция.
Е, това е където въртят ръчката, да, нали?
Това са едни бутафорни кранове, които, да, разбира се, нищо общо няма. Те са само такава, нали, сцена. Но това е символичният старт на този проект. Това, между другото, беше изключително интересно да се следи отразяването на това, защото имаше няколко много важни интервюта и един репортаж по руска телевизия, в което се виждаше как Бойко Борисов върви леко приведен, защото те имат около глава и половина разлика в ръста с президента Путин. И така вървеше с един телефон и му показваше снимки как върви проекта. Е така браузваше с... И му показваше, ето виждаш ли, нали, строим. Което по българските медии не се появи тогава. То се появи в някаква версия на Господари на ефира по руска телевизия. Нали, с откровенно подигравателен тон. Имаше и много важно интервю на президента на Сърбия Вучич. Той директно каза, че са готови забавенето, за което очевидно те са критикувани много от руския президент Путин. Той се така оправдателно интервю, в което каза, че забавенето е заради българската, не заради руската страна. И ако искат, те могат да помогнат. Имат вече машини, всичко могат да влязат и да копат. И това звучеше като шега до момента, в който не прочетох няколко месеца след това, буквално месец след това, информация, мисля, че беше в вестник Сега, че наистина са влезли сръбските машини в българската граница и копаят.
Да си докопаят до сръбската страна.
За съжаление, никога не намерих време да отида до там и да го проверя дали е вярно. Но колегите от вестник Сега, мисля, че мога да им имам доверие, че са написали вярна информация. Ако помните, беше мобилизирана армията, за да за някакъв проблем с терен, преминаване на проекта на строителството през река или някаква особена местност. Това, разбира се, отново го знаем неофициално и такива странични информации, по-скоро от местни хора. Ние не го знаем официално от Булгартрансгаз или от някой друг. Тоест цялата машина държавна е мобилизирана, за да се приключи този проект и за да може да се показва на руския президент не само на, нали, онези снимки на телефона, а да се покаже и да се докладва, че наистина е готов. Оказа се, че Аркат, които са докладвали, ако отворите огромната документация с офертата на сайта на Булгартрансгаз, ще видите, че Аркат са показали, че те имат експертиза и опит в изграждането на подобни проекти и са дали списък с работници. И там има един цял списък с работници от Бангладеш, Пакистан, Филипините, които са, нали, единия заварчик, не знам си коя степен, там има класове и степени, за да се докаже опит. Един изключително любопитен момент искам да ви напомня. Беше в началото на пандемията, когато по новините се появи информация за цял самолет с, не помня, руски или беларуски граждани, които са изолирани в болницата в Плевен или Бяла Слатина беше. И се оказа, като се разтърсихме след това, че това е цял самолет с такива заварчици, които са директно докарани и от самолета отиват да заваряват. Директно. Тоест, тук оставяме на страна всички приказки за икономически ползи, за етост. Това именно нарушаването на трудовото законодателство. Защото не може да си внесете работници и да ги сложите да работят. Както, нали, Свободна Европа не може да внесе от някъде журналисти и да ги сложи тук да работят, нали, без да има трудови договори.
Има изисквания, да.
Има изисквания, трудови договори, трябва да има законодателство, строителството е регулиран процес, трябва да има едни специални строителни дневници, има регистри на работниците, за да наемеш някого, трябва да си го обявил в бюрата по труда, че има такова и такова свободно място в България, има все пак някакво законодателство. Очевидно, нищо от това не е било изпълнено, а за да се изпълни като в някакъв военновременен режим буквално, се докарват хора директно от самолетите, отиват на фургоните и на две смени заваряват.
Защо се е правило всичко това?
Заради телефона. За да се докаже, че, нали, по снимките на телефона се работи и че да се приключи. Обещанието, дадено от премиера Борисов към президента Путин. Друго обяснение никакво няма.
Един вид, че България не може сама да ангажира такъв ресурс и в тези срокове да свърши това нещо, така ли?
Очевидно да.
Защо всичко това, което разбираме сега покрай така наречената пътна карта, която всъщност представлява една таблица, в която са обяснени кога, какво се прави, какви са сроковете.
Много важно обаче, че е обяснено на истински език, а не по начина, по който беше представено на българската публика. Защото истинския език означава, че това е един проект, който свързва две изгражда липсващия елемент на тръбите, по които Русия трябва да осигури доставките на своите приятели и съюзници Унгария и Сърбия. А при нас това, ако помните, беше представено като едно разширение на българската газопреносна мрежа, което е изцяло по решение на българското правителство, на българското дружество, държавно дружество Булгартрансгаз, че той е изцяло наш български проект, независим, и че той няма нищо общо с това другото. И това е всъщност някакъв газов хъб, такова странно нещо, от което влизат, излизат тръби. Тук да не напомням как Бойко Борисов върху едни салфетки черта едно на Жан-Клод Юнкер, и той беше много впечатлен и каза, че ще си го сложи в рамка. Изобщо една историята пред Европа, нали, какво е това животно газово, което се прави тук, една историята пред българската публика, а съвсем друга историята, която ни казва въпросната пътна карта.
И защо се криеш?
За това е толкова важна.
Да.
Защото тя обяснява директно истинската цена, истинските намерения, истинските срокове. В тази въпросната укривана дълго време пътна карта, става ясно, че това е проект, който започва веднага след посещението, от което вие преди малко излъчихте част. Това са лейковете от миналата година, които една част публикувахме, една част може би останаха за публикуване и трябва да се публикуват там. Но вътре, например, има едно писмо, което не е публикувано и сега ще ви разкажа за него. То може да бъде видяно на информ на Палм от миналата година, което е изключително любопитен документ. Основният изпълнител на проекта ТМК, Това е руската компания, произвела въпросните тръби и основен акционер, скрит акционер в загубилия участник в въпросната процедура, изпраща едно проекто писмо, което през Бабаков да достигне до руския министър на енергетиката, външно-икономическите връзки, не си спомням в момента до кой беше, а той да го изпрати на своя саудитски приятел и колега, в което той да го информира, че има един проблем. Ние имаме един проект, по който сме започнали вече работа и проучвания и сме похарчили пари. И сега в момента формално там за пред българската страна има някаква процедура, обаче вие сте дали по-ниска цена, дайте да се разберем. Буквално така пише в това писмо. Разбира се, то е ясно кого обслужва и виждате от въпросната комуникация целият път, който извървява. Но там директно пише, че са започнали работите, което по тайминг съвпада с веднага след посещението на Бойко Борисов в Москва. Сега това
или
се
реално
потвърждава,
преди да са стартирали официалните сега процедури.
Сега това се потвърждава и от пътната карта. Тоест, по целия проект започват да се харчат пари веднага след посещението на Бойко Борисов в Москва 2018 година.
Без
процедури. Това е абсолютно видимо от въпросния документ пътната карта.
Каква е ролята на фирмата от Саудитска Арабия, която е фирмата Параван в случая?
Тя, според мен, в самото начало не е била Параван. Тя си е била участник в... Той изгледал съм офертата, тя си изглежда истинска. Нали, просто е по-евтина. Което се оказва голям проблем. Едно от важните неща, които изтеклите мейли от миналата година показаха и сега се потвърждават и от тези, е, че на българските елфи и информ на Палм, отново да кажа, е, че е имало договаряне, скрито договаряне. Едното е било в Истанбул някъде в средата на 2019 година. А след това, както стана ясно от въпросния имейл от лично Цветелина Бориславова до Диар Саша беше началото на имейла, дали имаше предвид Воробьов или Бабаков, не си спомням в момента. Но това са преговори, които са организирани едните явно с участието на българското правителство. Тоест българското правителство участва в нещо, което е абсолютно забранено по закон. Договаряне между участници в отворена процедура. И от тук големия губещ са именно данъкоплатците, българските граждани, тъй като потенциално това мисля, че не се е случвало наскоро. Гледал съм, нали, поне последните финансови отчети на Булгартрансгаз, но това е държавна фирма, която трябва да прави печалба и това, което се говори винаги от политиците, това е един печеливш проект, нали, толкова 100 милиона очакваме или пък милиарда, всичко това би трябвало да дойде по някакъв начин в данъкоплатеца. Тоест, колкото е по-ниска цената, толкова по-голяма би трябвало да бъде печалбата на това държавно предприятие, което да го видим накрая пък по някакъв начин в бюджета. Нали, за това постоянно аргументите на Бойко Борисов са: това е печеливш проект, това са във вашите джобове, както казва Бойко Борисов, това аз съм с... Неговият цитат буквално е: моята съвест е чиста, това са във вашите джобове. Само че в нашите джобове нищо няма, защото всъщност не е спазена процедурата. Договорката е по някакъв начин направена не на това, което се обявява официално на някакъв пазарен принцип, а са съвсем, съвсем други. В случая това, което ни показва новата серия ликова, е, че има една пътна карта, има един съвсем друг график, който е невидим за българската публика, изгражда се по съвсем друг план. Българската официална процедура е само някаква формална част от паричния поток и тя е изключително формална и на практика тя е била предопределена. а има една по-голяма сметка, в която сумата е по-различна, разминаването е от реална стойност на проекта няколко стотин милиона евро разлика. И предположението аз, нали, и в материалите, които публикуваха елфите, и в материалите, които след това колегите от Капитал публикуваха, едно от обясненията, което те предполагат, и аз по същия начин предполагам, е, че се покриват по някакъв начин предишни масрафи.
В смисъл, какви предишни масрафи?
Въпросните 800 милиона, които президента Путин спомена на тази пресконференция, същата, от която пуснахте отказ, че се губят. Бойко Борисов преди... Той ни даде насока на къде да мислим, защо се разминават цените. Преди буквално два дни той каза, че едни тръби е трябвало да бъдат нарязани на скрап.
Това са тръбите за Южен поток.
Сега, много важен момент, защото това са много скъпи железа. Най-вероятно голяма част от тези 800 милиона евро, които се губят по първия проект, са останали складирани някъде, знае се и точно къде. Хората от Бургас знаят, защото са виждали, като се минава покрай пристанището, че имаше една малка планина такава от складирани тръби. В някакъв момент тя беше покрита, между другото, с някакъв винил, за да не ръждясват. Те стояха там години наред. Това са разходи за производство, транспортиране, складиране. Това са разходи. Никога не разбрахме дали са 10, 20, 50, 100 или 500 милиона тези разходи. Не става ясно и от официалната документация по проекта. Тоест тук отново някой оправя някакви сметки отзад, без да ни казва какво и защо.
И тези сметки не ни обслужват нас, което е
Тези сметки
важно.
Нямат нищо общо с това, което ни се казва официално. Ако отидете на сайта на Булгартрансгаз, ще видите. Ние като държавно предприятие, официалната версия, която е на Бойко Борисов и на Булгартрансгаз, е следната. Ние изведнъж решихме да направим едно такова разширение странно на нашата мрежа, която съвпада с Турски поток, но то си е наше суверенно решение. Ние го финансираме с наши... Тогава имаше обществена поръчка за финансиране. И някакъв консорциум от банки даде оферти, за да го финансира.
Да, но ръководството на Булгартрансгаз си остава при смяната на толкова много правителството от последните две години, включително и редовно на Кирил Петков, и сега уж някакво коалиционно, пък и служебни имаше. И ръководството...
Еми, те са професионалистите в тази област, явно да го кажа иронично. И очевидно се изпълнява се и политическа поръчка.
В смисъл?
Това е удобното за политическия естаблишмент, който и да е той.
Тоест и на Демократична България и Продължаваме промяната, това им е...
Аз мисля, че в разпределението на властта... Сега, ние чухме... Сега, за да сме коректни, по време на 7-месечното нещастно управление, както го наричам аз, 7-месечното 4-коалиционно управление, имаше някакви проблясъци по отношение, имаше някакви въпроси на министъра, имаше някакви поне от към изказвания, нещата звучаха добре. Но не чухме, точно така, имаше една от комисиите в тези кратки парламенти се опита да влезе в Булгартрансгаз, не помните?
Да.
Нищо от това не доведе до никакъв
резултат. Майя Манолова
се опита да влезе там, да направи гражданско изземване на документация. Депутатско гражданско изземване на документация. Не се получи. Между другото, голяма част от документацията се оказа и по моя информация, и по публична информация, че всъщност и там няма част от документацията, или ако има договор, пък липсват примерно приложенията към него. Изобщо един такъв час пром в българското държавно газопреносно предприятие, което абсолютно не е обяснимо за мен.
Борисов...
Обяснимо е, но не е по начин, по който да не предизвиква съмнение, че става дума за неща, свързани с носене на някаква наказателна отговорност.
Борисов в пестеливия си коментар, който направи тук преди няколко дни, беше, че едва ли не Тръмп му е позвуказал, му е давай, строй го този...
Go, man!
Да, въпреки, че в последствие нали, действията на американската администрация не потвърждават нали, точно така този ентусиазъм, с който Борисов каза, че са му отворили вратата за строителство. Защо го каза?
Това е отново,
някак на Тръмп,
това е отново представянето на различни версии на, нали, на тази история за пред, за пред българската публика, външната публика, руската публика. Ако на президент и на американската публика и на американската институция им се представи като ето тук с едни саудитци правим един проект, ми много ясно, че кажат браво, може да са го потупали по рамото. Но то не е така, защото саудитците не са докарали самолета с беларуски заводчици, нали така. В техния проект, аз съм го гледал, са от Филипините, Бангладеш и Пакистан.
Да. Добре, да сменим много рязко темата, ама съвсем рязко.
Добре.
И защото вие тук в последните месеци на разследванията, които правихте в продължение на няколко години, общо взето търпят много така бързо развитие. Нотариуса и Петьо Еврото. По-скоро въпросите ми са свързани с нотариуса и с това, че снимките покрай клуба, който се появи, че са се правили СС клуба, където са се правили нерегламентирани или сега не мога да кажем нерегламентирани, но имало някакви магистратски срещи там, се появиха лица, които бяха идентифицирани като полицаи. Само тези ли са полицаите, които вие идентифицирате? Да спят ли другите спокойно сега, че няма и други, които да са престоявали там?
Много са въпросите около нотариуса и стават повече. Имам обаче усещането, че темата вече започва леко да излиза от първоначалния сценарий и да отива малко по-нагоре и в полицейската йерархия, и в съдебната. И става леко неудобна, но все пак и тази седмица ще има комисия парламентарна. Миналата седмица нямаше такова заседание, явно заради преговорите и политическата ситуация, но пък сега ще има в четвъртък и го очаквам с интерес. Аз искам тук да напомня на зрителите едно разследване ваше на колегата Борис Митов от миналата седмица, където той изследва връзките на нотариуса нагоре в полицейската йерархия, които са изключително интересни и част от тях можем и ние да ги потвърдим по наша информация, от които възникват още повече въпроси и още повече имена на висши служители, шефове, бивши настоящи на ГДБОП, която би трябвало да се бори с организираната престъпност, а пък в един момент се оказва, че не само, че не го правим, ами че едва ли не прикрива неща, които нали, включително свързани с Мартин Божанов нотариуса, най-вече охраната, която, нали, както стана ясно, е била осъществявана и по която министъра освободи двама души. Не ги освободи, а ги отстрани временно до приключване на разследването. Много има да се говори по темата, но да се концентрираме върху важните неща сега.
Ние този материал, който е на Борис, ще го сложим отдолу под видеото, за да може хората да прочитат за какво става въпрос. Но той повдига наистина и въпросът доколко разпространена е наистина тази практика. Смисъл, говорим ли за практика при полицаите, както беше едно време при мутрите, където барети си доработваха допълнително, пазейки някакви обекти, или в случая говорим за наистина въвличане на МВР съвсем официално, т.е. тези полицаи не са се крили, не са доработвали неофициално частно, ми съвсем официално са си ходили там и са ги пазили, включително и 8-те джуджета и клуба на нотариус.
Най-вероятно от нашия много дълъг опит, няколко пъти сме предизвиквали проверки, за да установим това нещо. Идвали са в офиса по два автомобила с униформени цивилни полицаи, висши полицаи, за да си говорят с нас по темата. Много може да говорим по темата. най-вероятно става дума за не просто за някаква частна инициатива, някой мотивиран полицай да ходи и да, и да прави нещо. Става дума за неофициална, но така разрешена на високо или поне на средно ниво в полицейската йерархия схема, без да, на защита, но без да има никаква, никаква следа писменна, документална.
Тоест, никаква. Шефовете казват, ходи
вие
там.
Вие стоите там. Сега в момента те се опитват да го омаловажат и едва ли не, че това е любимо място на полицаите да седят, както близо до моя дом на времето на една спирка имаше едно място, продаваха кебабчета и там обичаха да си правят срещите, нали, полицаи и таксита, защото имаше много, много, много добри кебабчета. Евтини и вкусни. Сега в момента те се опитват да го изкарат като някакво такова, нали, просто те обичали да спират там. Само че 8-те джуджета, като човек, който е влизал вътре и си е говорил дори за кратко с Петю Еврото, мога да кажа, че това беше скъп ресторант и не е това случая. Нали?
Не са си освен взимали това, храна там, вкъщи.
Освен това, там нямаше място за паркиране. Там е натоварена улица в центъра на София, там нямаше място за паркиране. Аз мога да кажа, като свидетел, който е минал там година и половина, поне всяка седмица веднъж, нали, така ми се случи, че там наблюдението си беше абсолютно редовно и постоянно 24/7.
И тук идва следващия въпрос, свързан и с логичното изтичане на информация от МВР, точно по тази линия. Вчера, мисля, че в БЪРТ излязоха данни за това, че има съвпадение при разговорите, проведени от нотариуса, един разговор всъщност, проведен от нотариуса и от Калин Стоянов, който в онзи момент е бил директор на ГДБОП. Този разговор се е случил непосредствено след вашата среща там с Ивайло Бакалова, с Бойко Рашков. И това, което излиза по линия на две разследвания, едното е за Хемус Гейт, а другото си е за нотариуса, е, че на същата дата, непосредствено след срещата, Мартин Божанов и Калин Стоянов в един и същи час, съвпадащ по секунди, провеждат разговор по едно и също приложение с еднаква продължителност. Тоест, ние не можем да твърдим, че те са си говорили един с друг.
Ако има съмнение, значи няма съмнение. Обикновено.
Но съвпадението е толкова очевидно, нали, съвпадането, да, че, нали, човек да не си помисли нещо друго общо взето.
Да. Да, наистина имаше такава среща в кабинета на Бойко Рашков. Знаете, че от неговите интервюта, от това, което вече беше говорено и от това, което ние сме разказвали, че той прояви интерес към въпросния случай, но поради липсата на доверие към полицаите, да следващите полицаи, всъщност сведенията на свидетелите по случая се даваха в неговия кабинет. И са се записвали без изобщо да ходят на по-ниско ниво, за да не изтекат, нали, включително в ГДБОП, където пък жената на нотариуса, знаете, че беше спечелила току-що конкурс да стане да следваш полицай. Тоест, министърът много правилно тогава имаше съмнение докъде може да стига влиянието на Мартин Божанов. Свидетелите един по един са били в кабинета на Бойко Рашков и там са записвани показанията, които след това, доколкото разбирам, са директно внесени в прокуратурата, а са минали само като номерче в ГДБОП. Само записани в деловодството. Без изобщо да има възможност това да бъде видяно, снимано, копирано и да изтече информация към нотариуса. И сега аз бях изключително учуден вчера, нали? Все пак си видях и името там. Но учудването е само за секунда, тъй като беше и е изключително видимо и от вашия материал преди това за връзките на Мартин Божанов, нотариуса нагоре в полицейската йерархия. Това влияние стига на високо ниво, информация е изтичала постоянно и в момента моето мнение, и го написах и публично, че вече не трябва да разследваме дали полицаи са охранявали, защото това е доказан факт и самото отстраняване на тези двамата доказва. Вече трябва, ако искаме наистина да стигнем в дъното на, до самото дъно или до върха, зависи от къде гледаме, вече трябва да се разследва кой покрива подаваните сигнали, защо информацията не е била разследвана вътре в самия ГДБОП, защото това, което знаем, и от ние сме говорили с свидетелите, те са говорили и в Министерството на вътрешните работи, в кабинета на министър Бойко Рашков. Те са дали имена, няколко имена, които много лесно и откъде са. Това са полицаи, които са охранявали Мартин Божанов и които са охранявали други бизнесмени.
Какво значи това? Мартин Божанов и други бизнесмени?
Да, това са хора, които са по-скоро неформална група, но пък с, очевидно с формална благословия. Които са били упълномощени да били са оставени на свобода да извършват тази охранителна дейност. И това няма как да е без устно или писменно, нали писменно едва ли, но без съгласието под някаква форма на ръководство, това не може да продължава толкова време. Това са хора, които са охранявали едни малко по-специални бизнесмени.
Кои или са тези бизнесмени?
Малко по-специални заведения, като СМП бюджета и като СС клуба на Мартин Божанов.
Какви са тези бизнесмени?
Приятели на полицията и на съдебната система и бих казал и на самата държава, защото има един страхотен цитат от интервюто на Мартин Божанов, което той даде на нас. Той каза: съдът, ами това е самата държава. Той може да направи всичко. И Мартин Божанов
тези бизнесмени пак. Кои са тези приятели бизнесмени?
Ами в момента аз знам, че има такава информация дадена, но в момента няма да кажа, тъй като не знам какво точно е било дословно подадено в показанията в ГДБОП. Но знам, сверил съм свидетелите, които са били при нас, но не са искали да си разкрият имената заради страх. Но това, което те ни казаха, мисля, че това не е тайна. Бившият министър Бойко Рашков също го каза, че буквално на следващия ден те са получавали обаждания след даване на показанията при министъра. Те са получавали обаждания, заплашителни от Мартин Божанов. Тоест, още тогава беше ясно, че от самия кабинет на Бойко Рашков е изтичала информация. Това в момента новата публикация на Бърт на практика потвърждава и ни дава един възможен отговор.
А ролята на тези бизнесмени каква е била, че се е налагало да бъдат пазени?
Ами, очевидно са в по-сенчестия бизнес, въпросните бизнесмени. Аз мисля, че това тук въпросите вече би трябвало да ги задаваме към ГДБОП и към министъра на вътрешните работи, който странно намали публичните си участия напоследък.
Ние го канихме да. В удобен за него ден и час, но той е много зает.
Ако получим отговор на въпроса кой и как точно е охранявал двамата много специални бизнесмени с много специалните клубове, 8-те джуджета и СС клуба на Мартин Божанов, мисля, че ще получим отговор на много други въпроси. И за по-широката група от бизнесмени, които са били охранявани. Аз бих могъл все пак да дам един отговор, и това е още като стана ясно, че в ресторанта на Ами, бизнесмена Ами, Размик Чакарян, че там е направен неуспешния опит да се арестува Петя Агрото. Аз тогава направих, нали, като всеки истински журналист от 21 век, първо го погледнах в Google Maps да видя на Street View какво представлява ресторанта, но се оказа, че когато е минавала станцията на Google, за да си направи снимките, тя е била заглушена и там снимките са от преди 10-12 години преди това.
Зависи от къде се гледат.
И се наложи да си запаля колата и да отида до там. Това искам да кажа. Аз толкова мутри не бях виждал. Аз толкова мутри в джипове, в черни хатабати джипове не бях виждал от 90-те години.
На нас ни се случи същото, когато снимахме за инсинераторите, защото офиса на фирмата за обезвреждане на отпадъци беше регистриран там. И отидохме и там на вид пусти сгради, необитаеми. В момента, в който застанахме отпред, на секундата ни се появиха момчета здрави с слушалки да ни кажат, че не е удобно там точно да...
Моята информация е, че половината от тях или голяма част от тях са всъщност полицаи, дали в свободното си време, дали в несвободното си време. Искам само да напомня, че по обиските, претърсванията, изземванията от адресите на АМИ при опита за арестуване на Петьо Еврото има иззети документация, както и записи. И в момента прокуратурата може да направи, има прекрасната възможност да си направи един оглед, 3 месеца или 6 месеца, за колкото са взели записите. Нека да ги огледат, да си направят. Има софтуери за такова лицево разпознаване. Ние ги ползваме, най-вероятно и полицията, и прокуратурата ги ползват. Нека да видят лицата на хората, охранявали въпросния ресторант, и да видим дали няма да се окаже, че някой служител на МВР в деня, в който е започнала, деня и часа, в който е започнала акцията за арестуване на Петьо Еврото, дали не се е оказал случайно там.
Която акция се провали на практика, защото той очевидно беше изтекла информация.
Ако имахме прозрачна прокуратура,
изчезна след тази акция,
която иска наистина да стига до дъното на самите на проблемите, тя вече би трябвало от миналата година до сега да е идентифицирала всички лица, които са влизали вътре, и най-вече охранителите.
Въпросът е, че те може и да са идентифицирани, да. Но аз съдя по, говорейки в тази посока, по интервютата, които бяха дадени пред Нова телевизия на директора на ГДБОП, който казва, че името на настоящия, изпълняващия функцията главен прокурор е в тази разработка и има връзка с Пепи Еврото. И след което покъртително интервю по BTV, където единственото, което трябваше да чуем, е, че името на Борислав Сарафов не съществува в тази разработка, казано от настоящия
много
министър
на вътрешните
работи.
Много добре казано, между другото, по такъв бюрократично полицейски начин. Не съществува името.
То беше казано с такива, така изразително и така добре подготвено да се цитира. Аз друго, за друго да беше дадено това интервю, не разбрах смисъл. Това беше посланието.
Чудим на какво да вярваме. На очите си, нали, които са виждали снимката с приятелското зависване между Петьо Еврото и Сарафов или нещо друго.
И аз това го казвам в смисъл на това, доколко наистина може да се стигне по-дълбоко от гледна точка на това, че хората, които в момента контролират тази информация, са хората, които са замесени в тези случаи и най-вероятно са били част от тези сценарии.
Това, което виждаме, е един все по забавен, комичен опит да се институциите да се саморазследват. Виждаме как се саморазследва прокуратурата. Резултатът е наистина комичен. Виждаме как се саморазследва в
кавички
Министерство на вътрешните работи. И изворите са единствено, нали, потвърждение на правилото за вмирисаната глава. В момента вмирисаната глава се саморазследва. Вмирисаната глава на рибата се саморазследва за защо е вмирисана. Това е накратко извода от цялото нещо. Доказателствена част може да даваме до утре сутринта, за съжаление.
И ефекта ще е?
Истината е, че трябва да има друго поколение. За да има ефект, трябва да дойдат друго поколение, трябва да бъде сменено това поколение и прокурори, и съди. Да съди и да не се изказвам толкова смело, защото аз имам смесени, но включително и положителни впечатления от изслушването в съдийската колегия. Но сегашното ръководство на полицията и на прокуратурата категорично не може да извърши това саморазследване, което ние очакваме от всички тях.
Добре, много благодаря за този разговор. Ще видим какво ще се случи в комисията в четвъртък. Материалите, които са на Борис Митов и които наистина разкриват доста сериозни връзки на нотариуса в МВР. Ще ги сложим под това видео. За още новини четете на сайта на Свободна Европа. Приятен ден от мен!